Diemžēl 5 mēnešu laikā, sākot no 1. aprīļa līdz pat augusta beigām, nav izdevies vienoties ar Rīgas domu par līdzfinansējumu palielināšanu, par līgumu iespējumu turpināšanu uz abām pusēm izdevīgiem nosacījumiem, un līdz ar to šis līgums 31. augustā arī ir beidzies. Tātad atbilstoši likumam un arī ministra kabineta noteikuma prasībām pasažieru vilcienam pasažieri ir jāpārvadā vēl 10 dienas pēc tam, kad par šādām izmaiņām tika paziņots. Tas nozīmē, ka sākot ar 13. septembri tie pasažieri, kuri pasažieru vilcienā izmantoja Rīgas domas piešķirtās braukšanas maksas atlaides un validējās veicā etalonu validāciju, vairs šo iespēju izmantot nevarēs un ir jāiegādājas braukšanas biļetes vilcienos pār pilnu samaksu. Tās bija tikai tās pasažieru kategorijas, kurām ir izsniegt personalizēta etalona un Rīgas doma piešķīra uz braukšanas maksas atlaides. Tātad tur ir pensionāri, skolēni un citas kategorijas pavisam kopā 13.